În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, vă spune Daniel Briciu, fiți bineveniți încă o dată pe calea undelor radio și prin internet la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru harul pe care ni-l face în aceste vremuri târzii, prin aceea că lucrează împreună cu noi la răspândirea Evangheliei până la marginile pământului. Noi, cei de aici, de la Unison, ne-am bucurat atunci când barierele au fost date la o parte și am putut începe să propovăduim liber Evanghelia Mântuirii prin intermediul undelor radio. Bucuria noastră, dragii mei, a fost și mai mare zilele acestea când pentru prima dată am putut emite și pe internet ceea ce auziți dumneavoastră la radio, putând fi recepționat instantaneu în orice colț de pe glob. Nu-i minunat Dumnezeu? El a dat înțelepciune oamenilor pentru a crea tehnica avansată și a avut un scop în toate acestea. E trist că cei mai mulți folosesc aceste canale mediatice în slujba răului, în slujba păcatului. Noi însă punem aceste oportunități în slujba lui Dumnezeu, așa cum El ne-a poruncit. Domnul Iisus spunea, când Evanghelia aceasta a mântuirii va fi propovăduită până la marginile pământului, atunci va veni sfârșitul. Am avut surpriza zilele trecute să constatăm că suntem ascultați de mulți români din diaspora, din America până în Australia, din Finlanda până în Israel. Lucrul acesta ne face să ne gândim că revenirea Domnului Iisus e atât de aproape. Asemeni nouă sunt multe alte posturi de radio și televiziune, societăți misionare creștine de tot felul, care, într-un efort conjugat, împlinesc marea însărcinare, grăbind astfel reîntoarcerea lui Iisus pentru judecată și răsplătire. V-am spus toate aceste lucruri, dragii mei, din două motive. În primul rând, pentru că este porunca lui Dumnezeu să vestim oamenilor judecata divină de la sfârșitul vremurilor și, în al doilea rând, pentru că vrem ca niciunul să nu piară, niciun suflet să nu ajungă în iad, ci toți să creadă în Iisus și să primească viața veșnică. Și asta cu atât mai mult, scumpii mei, cu cât timpul s-a scurtat și revenirea lui Iisus în slavă este tot mai iminentă. În emisiunea de astăzi doresc să vă prezint din nou, prea iubiților, un mesaj din Sfintele Scripturi, mesaj pe care l-am intitulat Frânt sau înfrânt. Pentru început însă vă propun să pregătim inimile noastre ascultând o cântare creștină, un mesaj muzical inspirat, cred, din toată inima, de Duhul Domnului. Să-l ascultăm împreună!
Fii mereu, te voi. poporul meu.
Zice Domnul,
cu tine voi fi mereu.
Și e Domnul,
alei să ești lovit.
Și e Domnul,
când boala este grea.
Și e Domnul,
și te va vindeca. Și te
Acum doresc să citim din Cartea Sfântă, din Evanghelia după Marcu, capitolul 14, începând cu versetul 3 până la versetul 6 inclusiv. Iată ce consemna acolo omul lui Dumnezeu, așa cum Duhul Sfânt l-a călăuzit să o facă. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau: ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de dinari și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Isus le-a zis: lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Amin. Tată iubit, în numele Domnului Iisus, ca de obicei, în numele Lui, venim în fața Ta, pentru că în numele acesta am găsit noi har și binecuvântare. În numele Lui am găsit pacea și mântuirea. De aceea, Doamne, în numele Lui venim și îți mulțumim pentru clipele frumoase pe care le putem petrece încă o dată în prezența Evangheliei Tale. Doamne, vorbește-ne încă o dată prin cuvântul Evangheliei. Prin Duhul Sfânt atinge inimile noastre pentru ca noi toți să înțelegem că avem nevoie de Tine, că revenirea Ta în slavă este atât de aproape și că noi trebuie să fim pregătiți pentru momentul acela. Doamne, încredințez întreaga lucrare și de astăzi, așa cum am făcut-o și altă dată, pe brațul Tău, pentru ca toată slava, toată gloria, cinstea, onoarea, tăria și puterea să fie ale Tale. În numele Lui Iisus. Amin. Dragii mei, dacă aș pune întrebarea, cine vrea să ajungă în raiul lui Dumnezeu? Aproape toți ar răspunde, da, noi vrem să ajungem acolo. Spun aproape toți pentru că mai sunt și atei care cred că totul este o poveste ieftină atunci când este vorba de rai și de iad. Dar dacă ar avea posibilitatea să vadă cu ochii lor cele două realități și ce se întâmplă cu cei ajunși acolo, sunt sigur că toți, dar absolut toți, ar alege raiul lui Dumnezeu. Dragii mei, a ajunge acolo în împărăția cerească nu este o ficțiune, ci o posibilitate reală. În urmă cu 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit în lumea noastră pentru a deschide o ușă celor dornici să trăiască veșnic cu Sine. Eu sunt ușa, spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, și cine intră prin mine va intra, va ieși și va găsi pășune. Intrarea în acel loc glorios nu numai că este posibilă, dar este și realizabilă prin același Iisus Hristos care a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Pentru a ajunge acolo, dragii mei, se cer unele condiții. Mântuirea nu e un lucru de apucat, cum poate cred unii care se ascund sub numele de creștin, deși viața lor este departe de ceea ce poruncește Hristos. Pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, trebuie neapărat să îndeplinim niște condiții, să facem voia lui Dumnezeu. Îmi place tare mult de evreii aceia sinceri din ziua de Rusalii, din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Când au înțeles ei că Hristos este viu, că a pregătit o împărăție sfântă și că acolo se ajunge doar îndeplinind anumite condiții, ei au întrebat: ce să facem, fraților? Și Petru le-a spus. Tot în Faptele Apostolilor găsim și pe alții care au făcut tot la fel. Au înțeles că intrarea în împărăția lui Dumnezeu nu este un lucru de apucat și au început să se întrebe ce-i de făcut. Este vorba de sutașul Corneliu, care a trimis după Petru să-i spună ce să facă din partea lui Dumnezeu, și este vorba apoi de temnicerul din Filipi, care i-a vorbit lui Pavel și lui Sila astfel: Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Faptele Apostolilor, capitolul 16. Și din nou, ca și Petru, Pavel i-a spus temnicerului ce să facă, și în noaptea aceea, el și toți cei care au crezut din casa lui au fost mântuiți. La dreapta Domnului Iisus, pe crucea de durere, era un tâlhar în suferință, un om în agonia morții, lepădat de societate și condamnat la cel mai teribil supliciu. Ne spune Biblia că în ultimele clipe ale agoniei lui a făcut ceva, a spus ceva care i-a adus iertarea și o promisiune frumoasă din partea lui Iisus. Adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Toți aceștia, dragii mei, despre care v-am vorbit, și sutașul roman Corneliu, și temnicerul din Filipi, și tâlharul de pe cruce, au ceva în comun. S-au lăsat frânți de puterea lui Iisus pentru a nu sfârși înfrânți în iad. Vă readuc aminte că mesajul acestei zile poartă numele frânt sau înfrânt. Toți trebuie să părăsim scena acestei lumi, mai degrabă sau mai târziu. Sau cum spunea acel poet român, cu moarte toți suntem datori, dar nu-i totuna leu să mori sau câine înlănțuit. Toți, dragii mei, ne vom sfârși călătoria pe pământul acesta, pe care suntem numai în trecere. Biblia ne numește străini, pribegi și călători. Și asta suntem, din perspectiva trupului de țărână vorbind, pentru că din perspectiva sufletului, noi suntem creați de Dumnezeu să fim veșnici. Fiecare suflet născut sau doar conceput care a trăit sau va trăi vreodată pe pământ, va ajunge într-un loc etern, mai degrabă sau mai târziu, fie în raiul lui Dumnezeu, fie în iazul de foc și de pucioasă. Și cel mai interesant lucru pe care vreau să-l știți, dragii mei, este că destinația acelui loc, noi ne-o alegem. Fiecare în mod personal și ne-o alegem, dragii mei, acum și aici, încă din viața aceasta. Vom ajunge într-o eternitate sau alta după cum am trăit pe pământ, biruind păcatul sau fiind înfrânți de el. Raiul, dragii mei, va fi plin de biruitori, iar iadul va fi tixit cu învinși. Nu uita, la capăt de drum, fiecare ajunge ori ca biruitor, ori ca învins. Stare intermediară nu există. Domnul Iisus spunea odată ucenicilor: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. M-am gândit mult la cuvintele acestea. Ne-am fi așteptat să spună Domnul cam așa: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, voi veți birui lumea. Și totuși, el a spus: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. De ce oare? Și iată răspunsul, dragii mei. Dacă l-avem pe Domnul Iisus în inimile noastre, el va lupta pentru noi și prin el noi vom fi biruitori. Apostolul Pavel spune chiar că prin Iisus vom fi mai mult decât biruitori. Au fost mulți biruitori care nu s-au bucurat de biruințele lor, dar noi, prin Iisus, prin cel care a biruit moartea și pe diavol l-a surpat, ne vom bucura o eternitate de biruința asupra lumii și asupra păcatului. Dar, ca să fii biruitor prin Hristos, trebuie să faci mai întâi ceva. Trebuie să te frângi pe tine însuți. Hristos nu poate lucra și nu poate lupta decât prin cei care se frâng înaintea lui. Ce ar trebui oare să înțelegem prin această frângere? Vedeți, ființa umană este atât de complexă, dragii mei. Fiecare are planurile lui, ambițiile lui și visurile lui. Biblia ne spune că în om există firea pământească, care nu este altceva decât natura noastră interioară coruptă din pricina păcatului. Tot ea, Biblia, ne spune că omul, trăind după îndemnurile firii pământești, nu poate să placă lui Dumnezeu, pentru că acțiunile ei, ale firii pământești, sunt împotriva voii lui Dumnezeu. În Galateni, în capitolul 5, apostolul Pavel spunea: căci firea pământească poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva firii pământești, sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. În cartea Romani, apoi, apostolul Pavel spune că ori și cine se lasă condus de firea pământească, trăiește în păcat, nu poate să placă lui Dumnezeu, iar la final de drum va căpăta moartea, moartea veșnică. Dimpotrivă, cine este călăuzit de Duhul Sfânt și ascultă îndemnurile lui, va moșteni la capătul alergării pe pământ viața veșnică. Firea pământească din noi, prea iubiților, nu poate fi ucisă, pentru că este parte componentă a ființei noastre, dar atenție, poate fi schimbată, poate fi transformată, iar Pavel vorbește despre o răstignire a firii pământești. Vreau să vă spun acum că toate deciziile pe care le luăm în această viață, în orice situație, le luăm fie din îndemnurile firii pământești, fie din îndemnurile Duhului Sfânt. Depinde de care ascultăm. Revin acum la ceea ce spuneam adineauri. Toți avem planuri, toți avem ambiții, idealuri și vise. Toți avem gânduri. Numai că Domnul spunea așa prin prorocul Isaia în capitolul 55 al cărții sale: gândurile voastre nu sunt gândurile mele și căile mele nu sunt căile voastre. Voia Domnul să le spună evreilor atunci și nouă astăzi că multe din planurile și gândurile noastre nu sunt bune, nu se potrivesc cu ale lui Dumnezeu. Și drama teribilă care rezultă de aici este că, persistând în ele, ajungem în conflict cu Dumnezeu, cu voia Lui, cu gândurile Lui și cu planurile Lui față de noi. Noi avem planurile noastre pentru noi înșine, nu-i așa? Dar are și Dumnezeu planurile Lui pentru noi și cred din toată inima că ale Lui sunt mult mai bune decât ale noastre. În cartea Ieremia, capitolul 29, versetele 11 și 12, stă scris: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Pentru a ne putea bucura veșnic de acel viitor și de acea nădejde promisă, Domnul ne lasă să înțelegem un lucru. Trebuie să aliniem gândurile noastre și planurile noastre la gândurile Lui și la planurile Lui pentru noi. Altfel, așa cum spuneam, vom intra în conflict cu voia lui Dumnezeu. Aceasta este frângerea, dragii mei, frângerea de care vorbeam mai înainte. Capitularea noastră, predarea noastră totală în brațul lui Dumnezeu, din punct de vedere al sufletului, al trupului și al duhului nostru. Și o dovadă biblică în plus că Domnul asta vrea de la noi, iată ce spunea apostolul Pavel în cartea Romani, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Voi răspunde pentru început la această întrebare: de ce este neapărat necesară frângerea lăuntrică? Mă uit la Domnul Iisus și-L văd în pustie, gata să hrănească 5.000 de bărbați, în afară de femei și de copii, doar cu 5 pâini și 2 pești. Și-a ridicat ochii spre cer, spre Tatăl. A binecuvântat pâinile și peștii, le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă celor flămânzi. Abia după ce au fost frânte pâinile, ele au putut fi înmulțite pentru a-i sătura pe cei adunați acolo. Tot la fel s-a întâmplat și la ultima cină petrecută de Domnul cu ucenicii lui. A dat pâine ucenicilor, dar mai întâi de toate a frânt-o, a frânt acea azimă și apoi a cerut să fie împărțită între ei. Scumpii mei, am învățat de aici o lecție pentru suflet. Nu poate lucra Dumnezeu cu nimeni până nu se frânge, până nu-și pune ambițiile personale la o parte, până nu pune voia lui Dumnezeu pe primul plan în viața lui. Au fost atâția mari bărbați ai Scripturii care au crezut că pot face ceva prin eforturile lor și Domnul i-a lăsat să vadă cât pot și au ajuns la faliment. Când însă s-au smerit, când au încredințat lui Dumnezeu conducerea vieții lor, de multe ori aflate aproape în ruină, Domnul a adus o mare victorie, o mare biruință. Și vă dau doar un singur exemplu din multele exemple pe care ni le furnizează Scriptura. Saul din Tars, apostolul Pavel de mai târziu, credea că este cineva. Se credea un vrednic slujitor al lui Dumnezeu atunci când lupta împotriva creștinilor. Dacă l-ai fi întrebat de ce luptă împotriva lui Dumnezeu, ți-ar fi spus că el face voia lui Dumnezeu și că ei, creștinii din Damasc, sunt adevărații eretici, nu el. Știm cu toți, sau ar trebui să știm ce s-a întâmplat cu Pavel. Hristos i-a ieșit înainte, arătându-i calea greșită pe care alerga și punându-l pe calea cea dreaptă a credinței adevărate. A trebuit să se frângă înaintea lui Hristos pentru ca el să poată lucra în inima lui Pavel. Cele trei licențe universitare, cele trei cetățenii pe care el le avea, abilitatea de a vorbi fluent mai multe limbi de circulație internațională din vremea aceea, creiaseră în el ideea că precis se află în voia lui Dumnezeu, dar vai cât se înșela. Mai târziu însă, în epistola sa către Filipeni, Pavel mărturisește cum a reușit să se debaraseze de toate, socotindu-le ca pe un gunoi în comparație cu prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Deci el a experimentat o răsturnare totală a valorilor de altă dată și a îmbrățișat alte valori, adevăratele valori. Spunea el, și să-l cunosc pe Hristos și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui. Iată, dragii mei, noile valori de care se îndrăgostise acum inima lui Pavel. Dar mai întâi a venit frângerea. O altă întrebare la care vreau să răspund este aceasta. Ce trebuie să frângem în noi și cât? N-aș putea să dau o definiție concretă a acelor lucruri din inima noastră care trebuie frânte pe altarul dedicării noastre. Răspunsul este mai degrabă orice lucru care ne împiedică să ne apropiem de Hristos sau îl împiedică pe El să lucreze deplin în viețile noastre. Poate unele dependențe sau poate unii idoli pe care îi purtăm în inimă. În fața Mântuitorului a venit odată un tânăr bogat, vrând să cunoască ce trebuie să frângă în el pentru a lăsa loc împărăției lui Dumnezeu să-i inunde inima. În finalul discuției cu el, Domnul Iisus a văzut care era adevărata lui problemă. Inima lui era legată de multele avuții pe care el le poseda. Și iată cum ar suna parafrazat discursul Domnului Iisus cu tânărul acesta. Deci vrei să ajungi în împărăția lui Dumnezeu? Da, vreau, Doamne. Atunci trebuie să te frângi și toată inima ta să-mi o dai mie. Eu nu pot locui, ar fi vrut să-i spună Domnul, decât într-o inimă care este pe deplin predată mie. Bine, apreciez că ai venit până aici, apreciez că te-ai aplecat până la pământ în fața mea, apreciez că ești interesat de viața veșnică. Toate acestea sunt semne ale unei frângeri, dar frângerea ta nu este totală. În inima ta mai este un idol pe care trebuie să-l scoți afară, pentru ca să pot face loc acolo, împărăției mele. De aceea, du-te și vinde tot ce ai, dă la săraci și apoi vino și urmează-mă. Frângere, frângere totală, dependență totală de mine, aceasta îți cer. Poți? Și n-a putut, dragii mei. De fapt, n-a vrut. Realitatea bogățiilor lui era mult mai palpabilă decât acea împărăție cerească pe care nu o vedea și în care poate nici nu credea la urma urmei. Dacă ar fi crezut cu adevărat, ar fi făcut schimbul, s-ar fi frânt atunci, acolo, înaintea lui Hristos, ca să n-ajungă înfrânt, în iad. Spre deosebire de el, Pavel a sacrificat totul. Toate aceste câștiguri le-am socotit ca pe un gunoi, zicea apostolul, pe toate. El nu s-a frânt doar parțial, păstrând pentru sine o redută nepredată lui Dumnezeu, ci cu tot ce a avut s-a dat Domnului și nu-i de mirare că Domnul a lucrat prin el în chip așa de deosebit. Ca și el, apostolul Petru a făcut tot la fel. A lăsat în urmă totul. O afacere de pescuit înfloritoare, o viață liniștită pentru a-L urma pe Iisus. Aceasta este frângere. La rândul lui, experimentând harul lui Dumnezeu care lucrează prin cei ce știu a se frânge, Petru a scris în prima sa epistolă, capitolul 5, versetul 6, următoarele cuvinte. Smeriți-vă, deci, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui, El să vă înalțe. Și prin acest verset, dragii mei, am anticipat răspunsul la o altă întrebare. Care sunt beneficiile frângerii noastre? Și vreau să vă spun, sunt mari. Și aici, dar mai ales dincolo, în viața veșnică. Ne spune Evanghelia că o femeie a venit odată la Domnul Iisus cu un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, a spart vasul și a turnat mirul pe capul Domnului Iisus. Mirul acela a emanat o mireasmă plăcută, abia după ce vasul s-a spart. Și tot la fel, prea iubiților, tot la fel și noi, atunci când ne frângem, atunci când ne smerim, lăsăm mai mult decât oricând mireasma de la viață spre viață a Evangheliei să ajungă și la cei din jurul nostru, la cei care nu-L cunosc pe Hristos. Biblia ne spune apoi de vitejia lui Gedeon. Când el s-a dus la bătălie, a luat cu sine ulcioare în care a pus făclii aprinse. La comanda lui, vasele s-au sfărâmat, lăsând din ele să se vadă făcliile aprinse. Și din nou, spiritualizând acest exemplu, înțelegem că trebuie să ne frângem adesea și noi în lucrarea lui Dumnezeu, pentru că numai atunci lumina mântuirii, lumina lui Hristos, poate fi văzută și de alții. Spuneam, scumpii mei, că frângerea are o plată din partea lui Dumnezeu și aici, prin aceea că suntem ambasadorii cerului printre semenii noștri și prin aceea că experimentăm anticipat din bucuria, pacea și neprihănirea pe care ne-o dă Duhul Sfânt și cu care ne vom întâlni pe deplin dincolo. Însă cel mai minunat aspect este că frângerea noastră aici va aduce viață veșnică dincolo. Slujirea noastră aici, investirea noastră aici și acum în lumea de jos, ne va aduce odată și viața veșnică atât de mult dorită de inimile noastre. Aș vrea totuși să fac o precizare. Noi slujim nu pentru a obține viață veșnică, ci tocmai pentru că avem viață veșnică. Noi ne frângem aici și acum nu pentru ca să câștigăm favorul lui Dumnezeu, ci tocmai pentru că avem deja parte de El și pentru că vrem ca prin noi El să poată atinge și pe alții cu veșnicia vieții sale cele sfinte. Am tot evitat până acum să răspund la următoarea întrebare, dar până la urmă tot trebuie să o fac. De ce nu vor să se frângă oamenii înaintea lui Hristos? De ce atât de mulți îl urmează de departe, fără să fi cunoscut vreodată frângere, nici măcar cât tânărul acela bogat? Iată răspunsul, dragii mei. În primul rând, pentru că în inimile multora nu există credință. Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată, i-au spus atenienii lui Pavel. Tocmai începuse să le vorbească despre frângerea lăuntrică pe care o aduce pocăința și cum prin ea se poate ajunge la viață veșnică. L-au crezut ei? Nu. Cine își va păstra viața aceasta o va pierde, dar cine o va pierde pentru mine o va câștiga, spunea Mântuitorul. Din pricina lipsei de credință, oamenii nu vor să se investească pe ei înșiși, nu vor să se frângă. Dar dacă nu-i nimic dincolo decât povești, spun ei, cine știe ce-o fi acolo? În Evrei, capitolul 11, versetul 6, stă scris: cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Frângerea aceasta lăuntrică, dragii mei, este o lucrare prin credință. Este opera Duhului Sfânt și are ca rezultat nașterea din nou de care vorbea Domnul Iisus lui Nicodim. În al doilea rând, oamenii nu vor să se lase frânți de Dumnezeu în inima lor, biruiți de El, pentru că frângerea doare. Există un preț de umilință, un preț de smerenie, un preț chiar de prigoană pentru cei credincioși pe care ei trebuie să-l plătească. Slujirea costă, frângerea, doare. Tânărul bogat trebuia să aleagă, trebuia să plătească un preț, toată avuția lui. Pe un taler al sufletului său era bogăția, iar pe celălalt Hristos ar fi vrut să pună mântuirea, ca să-l arate cât de importantă este, dar el nu i-a dat voie. Ochii lui erau îndreptați spre averea de jos, pentru că nu era gata să plătească prețul. Dima, nici el n-a vrut să plătească prețul până la capăt. Frângerea lui l-ar fi costat mult, poate chiar decapitarea, ca pe Pavel, dar Dumnezeu i-ar fi dat mult mai mult, i-ar fi dat viața veșnică. Dar el a capitulat, părăsindu-l pe Pavel. De fapt, l-a părăsit pe Hristos, nu pe Pavel, și mântuirea sufletului său și-a părăsit-o. Și acesta este cel de-al treilea motiv pentru care oamenii nu vor să se frângă: iubirea lumii, îndrăgirea păcatului. Și nu pot pune punct emisiunii noastre de astăzi până nu vorbesc și despre Domnul Iisus Hristos, Cel care ne-a dat cea mai frumoasă și mai totală lecție de frângere. S-a frânt prima dată în ceruri, atunci când a spus: în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Cu alte cuvinte, nu-i important ce vreau eu, nu-s importante dorințele mele, ci ceea ce vrei tu, Tată, vin să fac voia ta. În trup de om apoi, el a colindat ținuturile țării sfinte în lung și în lat, învățând și vindecând bolnavi, postind și rugându-se nopți la rând. Aceasta este frângere. Ori de câte ori găsea trecere înaintea oamenilor pentru minunile pe care le făcea, pentru învățăturile pe care le dădea, el spunea simplu: nu eu, Tatăl. Eu nu fac nimic decât ceea ce am văzut pe Tatăl meu făcând. Aceasta este, dragii mei, atitudinea corectă a unui om care experimentează frângerea divină. Nu contez eu, ci Dumnezeu. Nu eu sunt important, ci Dumnezeu. Mai apoi, Mântuitorul ne-a dat o ultimă lecție a frângerii, murind pentru noi pe cruce. Deși ar fi putut comanda 12 legiuni de îngeri să-i vină în ajutor, s-a lăsat vândut de unul ca Iuda, s-a lăsat trădat de ucenici, s-a lăsat bătut de romani, crucificat pe un lemn care nu era al lui, ci al nostru, și toate acestea din dragoste pentru noi, pentru ca să ne arate, pentru ca să ne învețe și pe noi taina frângerii în ascultare deplină. Pe urmele lui, prea iubiților, trebuie să călcăm și noi, dacă vrem să avem și noi parte de biruință cerească. Cu cât ne vom frânge mai mult, cu cât ne vom smeri mai tare, cu cât vom sluji cu mai multă dragoste, cu atât El va putea să lucreze mai mult în noi cu harul Său glorios. Dacă tu, drag ascultător, încă n-ai experimentat frângerea divină, dacă nu ai pus încă la picioarele Lui tot ce ai și tot ce ești, nu te înșela singur. Nu-L ai pe Hristos în tine. Prin puterile tale nu vei birui, prin eforturile tale nu vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Doar Hristos te poate ajuta, și doar atunci când tu vii la El și îi dai lui inima și îi lași lui toate ambițiile și visurile și planurile tale, cerându-i El să ți le dea în schimb pe ale Lui. Doar atunci vei putea să trăiești curat și să fii un biruitor, când mintea ta a fost curățită de El, când mintea ta a fost luminată de Duhul Sfânt, iar gândul tău este gândul care era în Hristos Iisus. Alege ce vrei să faci, alege cum vrei să trăiești. La capăt de drum ajungi frânt sau înfrânt. Amin. în numele adevărului.